Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 4. januar, ovo su najvažnije vijesti. Politička situacija u Crnoj Gori neće se negativno odraziti na integracije u Evropsku uniju ili NATO, ocijenio šef delegacije Evropske unije u Podgorici, Ivo Orav. DPS mora pristati na ponavljanje parlamentarnih izbora, poručili iz građanskog pokreta URA. Izbori u Nikšiću bit će održani 12. marta. Odnosi Bosne i Hercegovine sa susjedima najgori u posljednjih 10 godina, saopštio predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Turske vlasti identifikovale napadača koji je u novogodišnjoj noći ubio 39 osoba u noćnom klubu u Istanbulu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova smatra da Rusija treba da obnovi odnose sa NATO-om jer je alijansa vojna realnost. A u emisiji pred nama, poštovani slušalci, govorimo između ostalog o tome kako će polarne hladnoće sa temperaturama 30 stepeni ispod nule pogoditi Crnu Goru od jutra poslije podne. Meteorolog Dušan Pavićević.
Naše područje će biti pod uticajem vrlo hladne vazdušne mase, vrlo jakog sjevernog vjetra. Čak i u Primorju se u petak, posebno subotu, očekuju vrlo niske i maksimalne mjerne temperature, tako da neće biti veliko iznenađenje ako budemo imali ledene dane i duž obale.
Poslušajte i ko su graditelji mini hidroelektrana u Crnoj Gori i kome će građani plaćati subvencioniranu cijenu struje. Ines Mrdović iz Mansa.
Upravo je niz, ne samo zakonskih, nego i podzakonskih rješenja, kreiran dok je bivši premijer Milo Đukanović sjedio u vladi i direktno je odlučivao od njima, a onda su koncesije za gradnju malih hidroelektrana dobili od njegovog sina preko kuma do prijatelja.
Poslušajte priču o boćaru Miroslavu Petkoviću koji je osvojio 15 medalja na svjetskim i evropskim prvenstvima.
Ljudi neki koji ne poznaju taj sport misle da je to penzionerski sport. Uopšte nije tako, da je boćanje sport koji zahtijeva jedan veliki rad i fizičku spremu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Politička situacija u Crnoj Gori neće se negativno odraziti na integraciju u Evropsku uniju, ocijenio je šef delegacije Evropske unije u Podgoricu, Ivo Orav, poručujući da je veoma važno da istraga o hapšenjima na dan izbora što prije da rezultate. Orav je u intervju agenciji Mina kazao i da je Evropska unija veoma aktivna na Zapadnom Balkanu, da pruža podršku, ali da ne može raditi posao političara, opozicije, vlasti ili nevladinog sektora. Orav je upitan da li smatra da je rješenje za političku situaciju ponavljanje izbora što opozicija traži da bi prekinula bojkot parlamenta, odgovorio da su u Crnoj Gori upravo održani parlamentarni izbori. DPS mora pristati na ponavljanje izbora, poručio je predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović, navodeći da u ovoj godini očekuje prevazilaženje političke krize. Abazović je kazao da je ulazak u bojkot sasvim logična posljedica onoga što se dešavalo na parlamentarnim izborima i da se za sada takvo djelovanje opozicije pokazuje kao efikasno sredstvo u osvajanju slobode i odbrani Ustava Crne Gore, naročito dijela koji se tiče uspostavljanja vlasti i suverenosti građana. Da nije tako, vlada ne bi svakodnevno molila opoziciju da se vrati u parlament, rekao je Abazović pobjedi. A predsjednik Crne Gore Filip Vujinović raspisao je danas lokalne izbore u Nikšiću koji će biti održani 12. marta. Kako je saopšteno iz kabineta Vujinovića, odluka o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Nikšić stupa na snagu danom donošenja. Odluka će, dodaje se, biti objavljena u službenom listu Crne Gore. Ministar policije Srbije Nebojša Stefanović dobio je tužbu protiv Nina zbog teksta "Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Sava Male", saznaje N1. Nin treba da plati kaznu od nešto manje od 2.400 eura nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda, potvrdio je Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik Nedjeljnika. Stefanović je naime tužio novinarku Nina Sandru Petrušić, glavnog urednika tog lista Milana Ćulibrka, i Nin DOO zbog teksta objavljenog 16. juna ove godine, koji je bio i na naslovnoj strani tog Nedjeljnika. Odnosi Bosne i Hercegovine sa zemljama u susjedstvu najgori su u posljednjih 10 godina, ocjenjuje predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i ukazuje da sve što se desi na liniji Beograd-Zagreb ima trostruki značaj i težinu u njegovoj zemlji. On je u intervju Tanjugu rekao da i dalje smatra da je prijeko potrebno da se održi trojni susret, to jeste sastanak predstavnika Beograda, Zagreba i Sarajeva. Uvjeren je da će sastanak između 3 strane morati da se dogodi, jer je to preduslov stabilnog Balkana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska je identifikovala muškarca koji je izvršio masakr u istambulskom noćnom klubu i on je i dalje u bjegstvu, izjavio je ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu, navodeći detalje. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan je u prvom obraćanju javnosti nakon napada istaknuo da se Turska neće predati teroristima, niti će se građani dijeliti. Rusko ministarstvo spoljnih poslova smatra da Rusija treba da obnovi odnose sa NATO-om, jer je alijansa vojna realnost. Sa NATO-om treba graditi normalne odnose i obnoviti ono što je postojalo, izjavio je u intervju Interfax. Faksu direktor Direkcije za evropsku saradnju Ministarstva spoljnih poslova Rusije Andrej Kelin. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ponovo je kritikovao američke obavještajne službe. Trump je na Twitteru objavio da je podnošenje izvještaja obavještajnih službi o ruskom uplitanju u američke izbore odgođeno, što su njihovi čelnici demantovali. Direktori nekoliko američkih agencija, uključujući FBI i CIA, vjeruju da su ruski hakerski napadi bili usmjereni protiv kampanje kandidatkinje demokratske stranke Hillary Clinton, a u korist kandidata republikanaca Donalda Trumpa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Hladno vrijeme u Crnoj Gori traje već mjeseca. Meteorolozi upozoravaju da Crnu Goru od jutra očekuju ekstremno niske temperature i do minus 30 stepeni. Hladni talas donijet će snijeg i u Podgorici, mećavu, sjeverni vjetar i najniže temperature u subotu, a prognoze kažu da će temperatura ispod nule biti i na jugu, na moru. Slušamo Lelu Štjepanović.
Narednih dana hladan talas zahvatit će dio regiona i Crnu Goru, ekstremno niske temperature, a snijega će, kažu meteorolozi, biti i u glavnom gradu Crne Gore, u Podgorici. Meteorolog Dušan Pavićević napominje da će hladno biti i na moru. Početak hladnog talasa najavljuje se za sutra poslije podne.
I već u poslije podnevim satima uz jačanje sjevernog vjetra doći do naglog pada temperature. Taj pad temperature bi mogao čak donijeti neku sustežicu ili slabije snježne padavine u Podgorici tokom prvih sati tog sjevernog vjetra, što baš nije česta situacija. A onda od petka pa sa zaključno sa nedjeljom naše područje će biti pod utjecajem vrlo hladne vazdušne mase, vrlo jakog sjevernog vjetra. Čak i u Primorju se u petak, posebno subotu, očekuju vrlo niske i maksimalne dnevne temperature, tako da neće biti veliko iznenađenje ako budemo imali ledene dane i duž obale.
U preduzeću Crna Gora Put, koje je u većem dijelu nadležno za održavanje puteva u Crnoj Gori, nismo mogli dobiti informacije kako su se pripremili za predstojeće nevrijeme, jer kako nam je objašnjeno, na odmoru su do 9. januara. Inženjer za nadzor za stanje na putevima na sjeveru zemlje Direkcije za obraćaj Zoran Bajić kaže za Radio Slobodna Evropa da su svi kapaciteti Crna Gora Puta na terenu pripravni i spremni za održavanje puteva na sjeveru zemlje.
Industrijska so, odnosno materijal, natrium hlorid, efikasno vrši otapanje leda do minus 8 stepeni Celzijusa, a ispod te temperature so ne djeluje. Kako je ovih dana vršeno čišćenje kolova za snijega i leda, vršeno je i posipanje solju, koje će se nastaviti intenzivnije i ova 2 dana, kako bi preventivno djelovali i otopili što više tog zaostalog snijega. Ovo ne znači da će na putima na sjeveru kolovozi biti suvi, već zamrznuti, što uz opreznu vožnju u postavljanju na ograničenja stvara uslove za bezbjednije odvijanje saobraćaja.
Moguće je očekivati, kaže Zoran Bajić, i kraće zastoje na putevima i naglašava da je dodatan oprez u vožnji neophodan.
Akcionarsko društvo Crna Gora Put je pripremilo sve kapacitete radne snage i mehanizacije prema uslovima tendera, odnosno programu održavanja, kao i potrebne količine soli i kamenog agregata. Očekujemo da ovim uslovima, tako ćemo nazovimo vanrednim uslovima, dakle da bude kraći zastoja pri angažovanju samom radu mehanizacije, s obzirom da je na ovim temperaturama moguće mrženje samo goriva, ulja, odnosno hidrauličnih ulja. Iz tih razloga će se vršiti preraspodjela sredstava ili angažovanje rezervnih u vlasništvu izvođača ili trećih lica.
Dobra informacija u svemu je da hladan talas neće dugo trajati, pa se postepen porast temperature očekuje već od nedjelje. Meteorolog Dušan Pavićević napominje da se povećanje snježnog pokrivača očekuje od sutra poslije podne.
Povećat će se visina snježnog pokrivača i na sjeveru i centralnim dijelima Crne Gore, Cetinje također, na teritoriju opštine Podgorica, posebno višim dijelima područja opštine također će biti snijega, a onda sa padom temperature i tim jakim sjevernim vjetrom praktično to će se snijeg pretvoriti u led. Bilo kako planiranje putovanja, čak i planiranje, a kamoli kretanje na putovanje, jer putevi će biti zaleđeni i jako je teško očekivati jer će pri takvim uslovima nadležne službe, koliko god dobro radile, moći sve to držati pod kontrolom. Jer radi se o jako niskim temperaturama, jako snažnom sjevernom vjetru.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Domaćim temama vratit ćemo se nešto kasnije u nastavku Svijet. Turske vlasti identifikovale su napadača koji je u novogodišnjoj noći ubio 39 osoba u noćnom klubu u Istanbulu. Izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Mevlut Čavušoglu. Istovremeno predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da se Turska neće predati teroristima. Detaljnije Dragan Štavljenin.
Nastavlja se potraga za napadačem, istako je turski ministar inostranih poslova, dodajući da je pretražena kuća u kojoj je osumnjičeni živeo, kao i da je napad profesionalno planiran. Čavušoglu nije dao druge detalje o napadaču koji je na dočeku nove godine u poznatoj istambulskoj diskoteci Reina iz vatrenog oružja ubio 39 ljudi, od toga 27 stranac, uglavnom sa Bliskog istoka, ranjeno je 70 lica. Mediji su juče prenijeli da je napadač identifikovan kao državljanin Kirgizije, te da je utorak otputovao iz Istambula, ali da je pušten nakon ispitivanja u Biškeku. Policija ranije danas saopštila da je u Luci Izmir uhapsila 5 osoba osumnjičeni da su povezani sa napadom za koji je odgovornost preuzela ekstremistička Islamska država. Prethodno je uhapšeno još najmanje 14 lica, uključujući dvoje stranaca. Agencija Dogan je javila da je akcija policije bila usmerena na 3 porodice koje su došle u Izmir pre oko 20 dana iz grada Konija u centralnom delu Turske, gde je, kako se veruje, napadač bio smešten. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je cilj napada u noćnom klubu u Istanbulu da se Turci okrenu jedni protiv drugih i prodube linije podela, ali da država neće biti uvučena u tu igru. Cilj je bio i da se ugrozi turska ekonomija, dodao je Erdogan. U prvom obraćanju javnosti posle napada turski predsjednik je rekao da uprkos tužnom početku 2017. godine, Turska ostaje snažno posvećena svojim prioritetima za ovu godinu, odgovarajući na optužbe da je Turska u prošlosti davala podršku ekstremističkoj Islamskoj državi, Erdogan je kazao da je takvo poimanje stvari upravo ono što IDIL želi. On je rekao da u Turskoj ne postoji pretnja po bilo čiji način života i da je njegova dužnost da zaštiti prava svih. Turski ministar za Evropsku uniju Omer Čelik izjavio da je napad na noćni klub u Istanbulu izveden ekstremno profesionalno i da ima sličnosti sa napadima na Bataclan u Parizu i redakciju satiričnog časopisa Charlie Hebdo. On je rekao za turski CNN da je napadar za kojim policija još traga očigledno trenira na Bliskom istoku. Suočeni smo sa napadom koji je izveden na ekstremno profesionalan način. Napadač je ušao u klub profesionalno, izveo napad hladne glave, malo sačekao u kuhinji i onda nestao bez traga, kazao je Čelik. On je dodao da je napadač koristio razne metode kako bi izbjegao sve moderne tehnike praćenja, da je nastupao sam bez komunikacije sa bilo kim i bez bilo kakve tehnologije. Parlament Turske produžuje vanredno stanje u zemlji za još 3 mjeseca.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Neven Anđelić sa londonskog Regents univerziteta za našu platformu Zašto analizira mogući razvoj odnosa u svijetu u 2017. godini, koju naziva najzanimljivijom od kraja istorije, kako su neki nazvali završetak hladnog rata prije 27 godina. Razgovarao Nedim Dervišbegović.
Kolaps jednog od dva antagonistička bloka simbolizovan u uklanjanju Berlinskog zida tada je promijenio svijet, što je iznenadilo sve, uključujući i Siju. tokom 2017. ne moraju, suprotno Trumpovim predizbornim obećanjima, biti izgrađeni novi zidovi, ali sva predviđanja govore da će ova godina biti sadržajnija od 1989. Sada postoje 4 ideološki i geopolitički suprotstavljena bloka. Zapad sa liberalnom demokratijom, Rusija i povremene saveznici gdje je i liberalna demokratija, arapsko-muslimanski svijet sa autoritarnim režimima uz naznake i liberalne demokratije, te Kina koja je simbioza dogmatsko-komunističke ideologije sa neoliberalnim kapitalizmom. Pitanje na koje će ova 4 bloka nuditi odgovore je koji sistem je najjači potencijalni model za budućnost. Nova godina će dokazati da Fukuyama nije bio u pravu s tezom o kraju istorije na koju ga je inspirirala 89. Zapad, predvođen preostalom supersilom iz hladnog rata, očekuje radikalne promjene novog američkog predsjednika. Poraženi iz hladnog rata umeđu vremenu su se oporavili dok su barem još 2 nova bloka stasala za markiranje teritorije i interesa. Kontinuiran rast cijena nafte osnažio je prvo ekonomski, a potom i politički 2 bloka zemalja. Putinova Rusija reinkarnira carski period i sovjetsko doba u globalnom sukobu interesa, dok drugi, arapsko-muslimanski blok, prolazi kroz ekonomsku i političku emancipaciju te iskazuje vojne ambicije. Turska, ključna saveznica Amerikanaca u regiji, internim skretanjem od liberalne ka iliberalnoj demokratiji postaje sve bliža sa Rusijom. Jačanje pravoslavno-islamskog savezništva i konfrontacija sa Zapadom je moguća. Pored Brexita, grčke ekonomije, italijanske nepoznanice te predstojećih izbora u Francuskoj i Njemačkoj, ovi događaji fokusiraju pažnju na Europu i skreću interes sa Kine koja, uprkos američkim reakcijama, širi sopstveni utjecaj na Pacifiku, Africi i Latinskoj Americi. 2017. će biti izuzetno zanimljiva jer istorija ipak nije završila.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
U nastavku ponovo crnogorske teme. O velikim, a neiskorišćenim potencijalima Crne Gore za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora govori se toliko dugo da to počinje da liči na mit. Ipak zadnjih godina stvar je pomjerena sa mrtve tačke, prije svega projektima mini hidroelektrana. Međutim, način njihove realizacije ipak nameće pitanje da li je u proizvodnji čiste energije baš sve čisto. I to ne samo sa ekološkog aspekta. Tema Esada Krcića.
Iako ekolozi tvrde da i mini hidroelektrane ugrožavaju životnu sredinu malih rijeka u istoj srazmjeri kao što velike hidrocentrale ugrožavaju velike rijeke, to nije ni jedina ni najveća kontroverza koja prati vladin plan izgradnje ovih malih energetskih postrojenja. U nevladinoj organizaciji MANS kažu da je prvi problem što vlada nikada nije napravila ozbiljnu analizu u vezi sa potrebama i mogućnostima Crne Gore za proizvodnju električne energije, odnosno da uopšte i ne postoji tolika potreba za strujom koliko vlada tvrdi. Ako se već grade mini hidroelektrane, onda bi trebalo da ih gradi država, a ne privatnici kojima građani plaćaju subvencioniranu cijenu struje, a privilegovani su i tako što im plaćamo tehničke gubitke, kaže za naš program koordinator istraživačkog centra Mansa Ines Mrdović.
Prema posljednjim odlukama RAE, u narednom trogodišnjem periodu će distributivni potrošači, dakle domaćinstva i mala i srednja privreda, platiti nekih 30 miliona eura po osnovu tehničkih gubitaka. Da ne govorim da su sve veoma povoljne kreditne linije kod investiciono-razvojnog fonda, koje su baš otvorene kako bi mogli da se finansiraju ti obnovljivi izvori energije.
Direktor Državno-investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević u izjavi za naš radio odbacuje sve navode o jeftinim državnim kreditima koji se za gradnju mini hidroelektrana odobravaju samo odabranima.
Razvojni fond posluje po tržišnim uslovima, mi obezbeđujemo sredstva na međunarodnom tržištu i obavezno da ta sredstva vratimo, tako da svaki kredit koji im se razvojni fond dodijeli mora da ide na verifikaciju kod međunarodne finansijske institucije, bilo se radi to od Evropskoj investicionoj banci, Svjetskoj banci, Evropskoj banci, Savjeta Evrope ili bilo kod drugog našeg izvora sredstava.
Kritike dijela nevladinog sektora i opozicije na račun vladine energetske politike u oblasti mini hidrocentrala u vezi sa njihovom ekološkom i ekonomskom prihvatljivošću, funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković ocjenjuje kao besmislene.
Koliko kombinat aluminijuma, ostala industrija poveća kapacitete, mi onda ne znam čemu se mi nadamo, kako mislimo da riješimo naše ekonomske probleme i gdje su to naši prostori za uravnoteženje te izuzetno negativne spoljnotrgovinske razmjene. A što se tiče fidrih tarifa, to je viših cijena obnovljivih izvora energije, to je normalno, to je ipak mnogo skuplja energija nego ona koja se proizvodi u termoelektran i naravno da niko ne bi investirao u te izvore ako nema povlaštenu cijenu.
Među glavnim kritikama dijela nevladinog sektora i opozicije su tvrdnje da je posao sa mini hidroelektranama isključivo rezervisan za pojedince koji su u vezi sa predsjednikom DPS-a i doskorašnjim premijerom Milom Đukanovićem i njemu bliskim osobama. Filip Vuković, DPS.
A ja mislim da je to besmisleno s obzirom da su javni pozivi za istraživanje i eksploataciju mini elektrana potpuno transparentni. Još nisam čuo da je neko se žalio na neki tender pa da mu nije uslišeno ili da je neko mimo uslova tendera dobio to pravo. Tako da je to potpuno besmisleno.
Vlada Crne Gore je potpisala, koliko je poznato, ugovore o davanju koncesija za izgradnju 41 mini hidroelektrane, a procijenjena ukupna vrijednost investicije je 110 miliona eura. Do sada je podignuto 7 malih hidrocentrala, a najviše ih je u vlasništvu kompanije Hidroenergija Montenegro. Njen osnivač je Oleg Obradović, univerzitetski profesor, ali i čovjek kojem su povjeravani poslovi od velike važnosti za porodicu Đukanović. Obradović je bio na čelu Crnogorske komercijalne banke u kojoj je važan akcionar bio Aco Đukanović, koji je Obradovića stavio i kasnije na čelo svoje prve banke. Najkontroverzniji Obradovićev angažman je bio u procesu privatizacije Crnogorskog telekoma, kada je od strane američkih istražnih organa označen kao potpisnik fiktivnih konsultantskih ugovora preko kojih je u Crnoj Gori plaćen mito. Potpisnik tih ugovora je bio i Miodrag Ivanović, višegodišnji predsjednik borda direktora tada državnog dnevnika Pobjeda i Montenegro Bonusa, također državne firme za promet energenata, koji je jedan od osnivača firme Hidroenergija Montenegro, ali u međuvremenu izašao iz njene vlasničke strukture. Pored Obradovića, suvlasnici Hidroenergije su i Ranko Ubović i Aleksandar Mijajlović, ličnosti koje nisu aktivne u javnom životu, ali su se u javnosti ipak pominjali kao osobe koje stoje iza građevinske firme Bemax, čiji je formalni vlasnik Veselin Kovačević, a za koju se u medijima više puta tvrdilo da iza nje stoji nekadašnji šef diplomatije i politički savjetnik Mila Đukanovića, Milan Roćen, koji je te navode više puta demantovao. Sa mini hidroelektranama radi i firma Synergy, koja se, iako u njoj nema udio, dovodila u vezu sa kumom Mila Đukanovića, Vukom Rajkovićem, koji je njegov partner u firmi Global Montenegro, koja gazduje zemljištem na Budvanskoj rivijeri. U ovaj biznis, pored hidroenergije, Bemaxa i Synergy-a, uključeno je i građevinsko preduzeće Čelebić, čiji je vlasnik Tomislav Čelebić, jedan od suvlasnika Univerziteta Donja Gorica, u kojoj udio ima i doskorašnji premijer Milo Đukanović, ali i BB Solar, čiji je vlasnik Blažo Đukanović, sin Mila Đukanovića. Ines Mrdović, Mans.
Upravo je niz, ne samo zakonskih, nego i podzakonskih rješenja kreiran dok je bivši premijer Milo Đukanović sjedio u vladi i direktno je odlučivao od njima, a onda su koncesije za gradnju malih hidroelektrana dobili od njegovog sina preko kuma do prijatelja. Prosto imate situaciju, i to je ono što je konstanta u Crnoj Gori u protekle 2 do 3 decenije, gdje god je miris novca i laka zarada na teret građana, onda je tu porodica Đukanović i njihovi prijatelji su uvijek na prvom mjestu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
I u nastavku o privrednim temama, ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je sa ministarstvom saobraćaja Crne Gore dogovorena spojna tačka za gradnju novog mosta na rijeci Tari. Spojna tačka nalazi se između Foče, Plužina i Nikšića, gdje će se graditi novi most na Tari i spojiti dvije države, kaže ministar, sa kojim je razgovarala koleginica Aida Đugum.
Mi smo kolegama iz Crne Gore dali 3 opcije za spojnu tačku između naše dvije zemlje. Crna Gora se odlučila za jednu od njih i već početkom godine definisat ćemo projekt i za izgradnju mosta preko Tare i spoj Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom. U ovom momentu dogovoreno gdje će biti spojna tačka preko rijeke Tare, naravno brzom cestom povezati ove dvije zemlje. Nema u interesu da brze ceste, autoputeve, gdje god možemo radimo i kad imamo tu dinamiku, da imamo još potencijalne investitore, iskoristimo svaku moguću priliku.
Kad je riječ o Crnoj Gori, čini mi se da ima onaj put Foča, Plužine, šta je sa tim dogovorom?
U ovom momentu nemamo dogovora sa te strane i ne bih želio da vam dajem pol informacije. Čim budemo imali konkretne dogovore, ja ću rado podijeliti sa vama.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter. Ovaj sport je donio prvo zlato Crnoj Gori nakon obnove nezavisnosti, a njegov najuspješniji reprezentativac iz Stivta rekorder je po broju osvojenih svjetskih i evropskih medalja. Ipak, mediji uglavnom zaobilaze sportove u kojima se ne vrte velike pare, pa šira javnost malo zna o Miroslavu Petkoviću, boćaru iz stivatskog Brđanina. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Znate li koji sport je Crnoj Gori donio najviše svjetskih i evropskih medalja tokom posljednje decenije? Odgovor je boćanje, bučanje ili igra na balote. Tivčanin Miroslav Petković osvojio je ukupno 15 medalja sa svjetskih i evropskih prvenstava i još dvije na mediteranskim igrama. No mediji uglavnom ignorišu boćanje, pa se u široj javnosti premalo zna o toj drevnoj igri.
Ljudi neki koji ne poznaju taj sport misle da je to penzionerski sport. Uopšte nije tako, da je boćanje sport koji zahtjeva jedan veliki rad i fizičku spremu, da brzinsko izbijanje i štafetno izbijanje je disciplina. Su jako zahtjevne, da to mogu da rade samo ljudi koji se bave tim profesionalno. Znači, biti učesnik na jednom jakom takmičenju kao što je Europsko i svjetsko prvenstvo i doći do medalje, to su jako velika odricanja kao i u drugim sportovima, da bi mogao da izneseš taj rezultat.
Miroslav Petković je učio boćanja od oca, otac od džeda, i tako se kao u mnogim porodicama Boke Kotorske nastavlja tradicija koja seže do 1903. od kada su sačuvani prvi pisani ni tragovi o boćanju u Tivtu. Sa 13 godina Petković je već bio registrovani igrač kluba Brđanin, sa kojim je nedavno osvojio titulu prvaka Europe u disciplini precizno izbijanje, a u disciplini pojedinačno klasično bio je srebrni.
Nažalost, to kod nas nije profesionalni sport i nema toliko ulaganja u tom sportu, tako da mi u tim brzinskim disciplinama obično možemo da dosegnemo tu do 8. mjesta. Međutim, u ovim drugim disciplinama, kao što je precizno izbijanje, pojedinac, pa krug, tu smo, evo, kao i sam ja, koji sam ostvario najveći uspjeh u Crnoj Gori i uopšte u boćarskom sportu. Prvu medalju sam donio za Crnu Goru kao samostalnu državu na mediteranskim igrama koje su bile u Peskari 2009. godine. To je bilo prvo zlato za Crnu Goru. Na svjetskim prvenstvima sam više puta bio vice šampion, ali nisam dolazio do zlata, vas da mi je bukvalno falilo po jedna bučija koja je odlučivala da li će biti zlatni ili ne.
Iako je riječ o veoma uspješnom sportu, šira javnost u Crnoj Gori o njemu malo zna. Zato su mnogi u zabludi da je riječ o isključivo muškom sportu.
Svake godine naše djevojke putuju na prvenstvo Europe, svijeta. Znači, djevojke nemaju ligu nikakvu i to, nego se same spremaju. Prije 3 godine je Dejana Sindik osvojila bronzanu medalju pojedinačno.
Boćanje nije samo sport ili hobi primoraca. Zogovi su mjesta gdje se u popodnevnim satima okupljaju mještani pod vedrim nebom uz čašicu domaćeg i lokalni zalogaj. Taj mediteranski kolorit boćanja sačuvao je Miljenko Smoje u nezaboravnom našem malom mistu.
Čaj, časili će uzarma.
Rađa mi žena.
Berba, propio sad, a meni fali juče 3 punta.
Ka Boga vas moliš, jor dottor, svaki minut je važan.
Sreke, takve faće de kretino, te mi se važi tvoji minuti, a meni se važi moji punti.
Ja sam, jor dottor.
Hoću da smo čan u balotu. E, 2 punta.
Boćanje bi trebalo da naredne decenije bude uvršteno u olimpijadu, jer odavno nije riječ samo o mediteranskom sportu. Naš evropski prvak Miroslav Petković kaže da bi vrijeme do tada trebalo iskoristiti za bolju promociju i veća ulaganja u boćanje.
Imamo za sada neku garanciju da će boćanje 2024. biti olimpijski sport, da ćemo ući na olimpijadu i mislim da bi to za nas značilo stvarno puno. Bukvalno cijeli svijet to igra i nažalost kod nas to nekako stoji još u mjestu. Nemamo dovoljno financija da bi se taj sport razvijao toliko brzo. Vanka igrači kao što su u Italiji, u Francuskoj igraju za 40-50 hiljada eura godišnje, imaju ugovore s klubom. To kod nas je nemoguće da se stvari. Tako da, eto, taj sami podatak vam govori koliko se to ulaže vanka, a koliko se ulaže kod nas.
I jedan kuriozitet. Prva boćarska olimpijada organizovana je u Tivtu 1952. To je jedino sportsko takmičenje koje se bez prekida održava do danas. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, politička situacija u Crnoj Gori neće se negativno odraziti na integracije u Evropsku uniju ili NATO, ocijenio šef delegacije Unije u Podgorici, Ivo Orav. DPS mora pristati na ponavljanje parlamentarnih izbora, poručili iz građanskog pokreta URA. Izbori u Nikšiću biće održani 12. marta. Odnosi Bosne i Hercegovine sa susjedima najgori u posljednjih 10 godina, saopštio predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Turske vlasti identifikovale napadača koji je u novogodišnjoj noći ubio 39 osoba u noćnom klubu u Istanbulu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova smatra da Rusija treba da obnovi odnose sa NATO-om jer je Alijansa vojna realnost. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 4. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.